Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Desemba 17 mwaka 2019, ambapo tunasikika pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea ripoti kuhusu baadhi ya wakazi wa Dar es Salaam wataka ujenzi wa miundombinu mipya uangalie hali ya ujenzi na makazi ya watu katika jiji hilo.
Tunahitaji kufikiri upya tunapotengeneza miundombinu ya Dar es Salaam, kwa sababu sio jambo la kuendelea kubakia hivi hivi. Hapana, kuna siku itatokea mvua ikinyesha, hii ni masaa 4 matano tu hali imekuwa namna hii. Sasa ikinyesha siku 3 4 5 mfululizo kama jinsi ambavyo wale hayo wanasema.
Na katika habari nyingine, kamati ya mambo ya nje katika baraza la Senate nchini DRC yamwita waziri wa mambo ya nje kueleza hatua aliyochukua kuita nyumbani ubalozi wawili na kuwafukuza kazi.
Hizo ni miongoni mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Sunday Shomari.
Kamati ya kanuni za bunge inatarajiwa kutana hii leo kuweka sawa utaratibu wa bunge zima kufuata, kuangalia na kupitisha vipengele vya kufungua mashtaka dhidi ya Rais Trump. Utaratibu huo ni kuelekea hatua ya upigaji kura wa bunge zima la Marekani, ambao unatarajiwa kwa kiasi kikubwa utafanyika kwa kufuata msimamo wa vyama siku ya Jumatano, huku wademokrati wengi wakiunga mkono hatua hiyo ya mashtaka ambayo ni tofauti na wenzao wa Republican. Wakati hatua hiyo ikikaribia upigaji kura, Trump alishindana siku ya Jumatatu na wademokrat ambao wanamshutumu kwa makosa kadhaa ya uhalifu na matumizi mabaya ya madaraka. Mahakama maalum ya Pakistan imemkuta na hatia kiongozi wa zamani wa kijeshi wa nchi hiyo Parvez Musharraf kwa uhaini na kumhukumu adhabu ya kifo. Kesi hiyo ya uhaini iliyomkumba kiongozi wa huyo wa ngazi ya juu inahusu vitendo vya mwaka 2007 wakati Musharraf alipokuwa rais na amiri jeshi mkuu, na alipoweka sheria ya dharura na kusitisha katiba, ikiwa juhudi zake za kutaka kubaki mamlakani wakati umma ukidai aachie madaraka. Kiongozi huyo wa zamani wa Pakistan pia anakabiliwa na changamoto nyingine kadhaa za kisheria wakati alipokuwa mamlakani, lakini anakana makosa hayo na kusema yana ushawishi wa kisiasa. Anaishi Dubai tangu mwaka 2016, ambako alikwenda kwa ajili ya matibabu. Angola imekuwa zaidi ya dola bilioni 5 fedha za serikali zilizoibiwa kutoka hazina ya serikali mwaka huu kote ndani na nje ya nchi katika msako wa miaka miwili wa kupambana na rushwa, kulingana na waziri wa sheria nchini humo Francesco Quiroz. Fedha hizo, ikiwa ni pamoja na dola bilioni 3, ziliibiwa kutoka kwenye mfuko wa fedha wa serikali ambazo zilichukuliwa kwa njia ya ufisadi na mzunguko haramu wa fedha. Shirika la habari la serikali Angop lilimkariri Quiroz akizungumza katika mkutano wa kimataifa huko Abu Dhabi, lakini hakutoa maelezo ya kina juu ya jinsi gani fedha hizo zilivyoibiwa. Na jinsi ubunifu na matumizi ya mifumo ya teknolojia unavyoongezeka, ndivyo ukuaji wa soko la ajira unavyobadilika. Serikali ya Kenya inawahimiza vijana viwani na wafanyakazi wake kufikiria jinsi teknolojia inavyobadilisha maisha ya watu, kuondoa umasikini na kuboresha uchumi wa nchi. Mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, anayo taarifa kamili kutoka jijini Nairobi.
Multimedia University of Kenya. Kwa ushirikiano na serikali ya Kenya, kampuni ya simu ya Huawei imeandaa hafla ya kuvituza vyuo na wanafunzi waliofanya vyema katika mashindano yake ya kupokeza na kuhamasisha ujuzi wa teknolojia, kukuza vipaji na kukinga mahitaji ibuka na kuhimiza maendeleo ya ubunifu ikiwa ni sehemu ya mahitaji ya ulimwengu. nchini Kenya. Shindano hili liliwavutia wanafunzi zaidi ya 6400 kutoka vyuo vikuu zaidi ya 40 na wanafunzi 20 bora kupata tuzo mbalimbali katika vitengo tofauti. Maluki Muthusi ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi aliyetuzwa kwa kuwa kati ya wanafunzi wawili waliopata tuzo hii.
Ile inatokana tu ile bidii yenye nimekuwa nikifanya, ile kuzingatia na pia kufuatilia kwa makini kila siku katika hiyo wakati yote hiyo competition.
Akiwa katika ziara jijini Beijing mwaka 2017, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta aliahidi kuwa serikali yake itatekeleza mpango wa maendeleo ya talanta kwenye mifumo ya teknolojia kukuza uwezo wa vijana kufikia ujuzi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir anasema wamefikia makubaliano na kiongozi wa upinzani Riek Machar leo Jumanne ya kuunda serikali ya umoja iliyosubiriwa kwa muda mrefu. Kiir na Machar walikutana siku tatu zilizopita katika mji mkuu Juba ili kuondoa tofauti zao ambazo ziliwazuia kuunda serikali hiyo ya umoja kabla ya siku ya mwisho ya Novemba 12. Ulikuwa na wasiwasi wa kimataifa kwamba vita vya wenyewe kwa wenyewe huenda vingeweza kuibuka tena nchini humo. Mwezi uliopita viongozi hao wawili walichelewesha kuunda serikali hiyo kwa siku 100 kupita siku iliyowekwa. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amefanya kikao cha kwanza na baraza la mawaziri la serikali mpya hii leo baada ya kupata ushindi katika uchaguzi wa wiki iliyopita. Waziri Mkuu Johnson alishukuru wabunge kwa juhudi zao katika kipindi chote cha kampeni na kuwasihi kufanya kazi kwa bidii kwa ajili ya majimbo yao. Alisema hakuna anayepaswa kuwa na aibu kwa kusema kuwa serikali ni ya watu na hilo ni baraza la mawaziri la watu na watafanyia kazi vipaumbele vya watu wa Uingereza. Kwa sasa Waziri Mkuu Johnson ana wingi wa wabunge ambao watarahisisha muswada wa mchakato wa Uingereza kujitoa umoja Ulaya, lengo likiwa kujitoa ifikapo mwishoni mwa Januari. Baada ya hapo Uingereza itabidi baki katika soko moja na huru la jumuiya pamoja na umoja wa forodha mpaka mwishoni wa mwaka 2020. Ripoti za leo zinaonyesha kwamba Waziri Mkuu Johnson anataka kupitisha sheria kuhakikisha kwamba tarehe ya mwisho ya kujitoa haisogezwi mbele.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu jioni ya leo ni mvua kubwa iliyonyesha mjini Dar es Salaam na katika mikoa mbalimbali nchini Tanzania. Mvua hiyo imesababisha hali ya usafiri katika jiji la Dar es Salaam hivi leo kuwa ni mbaya sana, ikinyesha mvua hiyo kuanzia alfajiri hadi nyakati za jioni. Pamoja na adha ya usafiri waliokumbana nayo wananchi, pia baadhi yao wamelazimika kusimamisha shughuli zao za kila siku kutokana na mvua hiyo. Kutoka Dar es Salaam, mwandishi wetu George Njogopa ana maelezo zaidi.
Hali ya barabara pamoja na madaraja kujaa maji imekuwa kujirudia mara kwa mara, kitendo ambacho kimewakasirisha wananchi wengi, hasa wakati ambako miradi mingi ya kimiundombinu imekuwa ikiendelea kutekelezwa, lakini tatizo hili limeonekana kutotafutiwa ufumbuzi wa kudumu. Na mvua hii inaanza kushuhudiwa sasa, huenda ikazidisha madhira zaidi kwa wananchi wa jiji hili ambalo wananchi wake wanayo kumbukumbu kupoteza mali hata ndugu na jamaa zao katika mvua zilizowahi kunyesha katika miaka nyuma. Barabara kadhaa ikiwemo ile ya Jangwani inaunganisha maeneo kadhaa na katikati ya jiji imeshindwa kuwa kiunganishi muhimu baada ya sehemu kubwa kujaa maji, ambayo pia yameshuhudiwa katika maeneo mengine. Mkazi anasema kwamba licha kudamka asubuhi na mapema kuwahi katika sehemu yake ya kazi, hata hivyo alijikuta akikabiliwa na mazingira magumu kwa katiza barabara, kwa vile nyingi ya barabara hizo zilikuwa zimejaa maji.
Vitu vinajirudia rudia. Kila mvua ikinyesha inarudia, kila mvua ikinyesha inarudia. Lakini wakati huu kuna miundombinu mipya inatengenezwa. Bahati mbaya ni kwamba haiangalii hata hicho kitu ambacho kinafanyika. Kwa mfano, leo kwenye swala la usafirishaji, manake kuna maeneo kama yale yanayopita mwendo kasi, watu ambao tayari wamesha opti kutumia mwendo kasi peke yake leo wamepata matatizo, lakini bado hata waendeshaji wa hizo nao na wenyewe bado pia leo wanapata hasara kwa sababu wanalazimika kusimamisha baadhi ya ruti haziwezi kupita. Kwa hiyo utaona kwamba tunahitaji kufikiri upya tunapotengeneza miundombinu ya Dar es Salaam, kwa sababu sio jambo la kuendelea kubakia hivi hivi. Hapana, kuna siku itatokea mvua ikinyesha, hii ni masaa 4-5 tu alivyokuwa namna hii. Sasa ikinyesha siku 3-5 mfululizo kama jinsi ambavyo walihayo wanasema, kuna siku kila mtu atabakia mahali aliko, shughuli za kiuchumi zitasimama.
Hali ilikuwa mbaya zaidi nyakati za mchana, wakati kiwango cha mvua kiliposhuhudiwa kuwa cha juu na kuzidishwa wasiwasi wa uwezekano wa madhara zaidi, ingawa jambo hilo halikutokea mara hii. Wananchi wanaotumia usafiri wa umma kwa ajili ya kuwaya katika majukumu yao ya kila siku walilazimika kutembea mbali mkubwa zaidi kutokana na msongamano mkubwa magari ulioshuhudiwa katika barabara nyingi.
Ilibidi nishuke nitembee kwa mguu na mvua kama ilivyo mvua, kwa sababu ya hivyo miundombinu ikaa iko hivyo na nini na mvua ilionyesha Dar es Salaam.
Mvua hii imesababisha kilio kwa wengi, ambao baadhi wanasema kwamba shughuli zao za kila siku kama vile kuosha magari ama kuuza maji pamoja na shughuli ndogo ndogo za hapa na pale zimesimama kutokana na kutatizwa na mvua.
Leo kwa kweli mvua imeniathiri, kwa sababu baada ya kunyesha sijafanya kazi aina yoyote ya kushughuli zangu. Kwa hiyo ndio kama kuuza maji, kuosha magari, kweli nimekwama, nitashindwa kula.
Huko tayari baadhi ya miji katika eneo la Afrika Mashariki na Kati ikiorodhesha viwango vikubwa vya maafa kutokana na mvua kubwa iliyonyesha katika wiki za hivi karibuni. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njokopa.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Mark Esper amesema jana kwamba hajatoa amri yote juu ya kupunguza idadi ya vikosi vya Marekani nchini Afghanistan, lakini anataka kuhamisha baadhi ya vikosi katika operesheni nyingine ikiwa pamoja na kujibu China katika eneo la Pacific. Akizungumza na waandishi wa habari alipokuwa akirudi nyumbani akiwa amepitia nchini Luxembourg, Esper alisema atafanya mashauriano na waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo na kuchukua swala hili taratibu, lakini maamuzi ya mwisho ni yake Rais Donald Trump. Mapema Jumatatu, jeshi la Marekani liliambia VOA kwamba hakukuwa na amri za kupunguza vikosi na kwamba kwa sasa wanashirikiana kikamilifu na washirika wao Afghanistan ili kufikia malengo ya kuimarisha usalama nchini humo. Milipuko ya mabomu mawili tofauti imetokea mapema leo nchini Afghanistan na kuua takriban watu 10 wakiwemo watoto pamoja na kujeruhi watu wengine 18. Mashambulizi hayo yametokea siku chache baada ya ripoti ya Umoja Mataifa kusema kuwa licha ya viwango vibaya vya Afghanistan, mwaka huu umekuwa mbaya zaidi kwa watoto, huku taifa hilo likitajwa kuwa hatari zaidi miongoni mwa mengine. Maafisa wa Afghanistan wamesema kuwa bomu moja kando ya barabara mapema leo limelipua gari lilobeba raia kwenye jimbo la kusini mashariki la Coast, ambapo takriban watu 10 wamefariki dunia. Gavana wa jimbo Halim Fidai amesema kuwa wanawake watatu na watoto wawili ni miongoni mwa waliofariki wakiwa kwenye shambulizi katika wilaya ya Alisha. Fidai ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba waathirika wa shambulizi hilo walikuwa wakielekea kwenye mazishi ya mwanafamilia. Msemaji wa wizara ya mambo ya ndani ya Afghanistan, Nasrat Rahimi, amelaumu kundi la wanamgambo la Taliban kutokana na matukio hayo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Mvutano mpya wa kisiasa umeibuka nchini DRC kufuatia kufutwa kazi kwa mabalozi wa nchi hiyo wa mjini New York na Geneva. Waziri wa mambo ya nje wa Kongo ameitwa kujieleza kwenye kamati ya mambo ya nje katika baraza la Senate kufuatia hatua hiyo ambayo inaelezewa na chama cha rais wa zamani Joseph Kabila kwa ni ukiukaji wa katiba. Mwandishi wetu Sale Mwana Milongo anatupasha zaidi kutoka Kinshasa.
Marie Ntumbanzenza, waziri wa mambo ya nje wa Kongo, ametakiwa kutoa maelezo ya hatua yake mnamo kipindi cha wiki mbili. Francine Muyumba, kiongozi wa tume ya masuala ya nje kwenye seneti ya Kongo, amesema kwamba kikatiba, waziri wa mambo ya nje hana mamlaka ya kuteua ama kumfuta kazi balozi wa Kongo.
Constitution iko wazi na inasema kila kitu, namna gani, procedure gani itaweza kuchukuliwa kwa ajili ya kuchukua hiyo ma decisions. Hawezi tukaamka umesema ndio mimi nimewaitisha wa balozi mrudie hapa, mmekaa hapa Kongo, hamtarudia tena kwenye kazi yenu bila sababu.
Kwenye barua yake ya kuwafuta kazi mabalozi wa Kongo mjini New York na Geneva, Bibi Marie Ntumbanzenza hakutoa maelezo yoyote, bali kuwataka pamoja na familia zao kurejea haraka nyumbani. Inyas Gata, balozi wa Kongo kwenye Umoja wa Mataifa toka mwaka wa 2012, na Zeno Mukongo, balozi wa Kongo mjini Geneva, Uswisi toka mwaka wa 2016, wameachishwa kazi, huku Umoja wa Mataifa ukitarajiwa kuongeza mwishoni mwa mwezi huu muhula wa kikosi chake nchini MONUSCO. Duru zinaelezea kwamba kuachishwa kazi kwa mabalozi hao kunafuatia shinikizo la Marekani kwa rais wa Kongo Felix Tshisekedi, baada ya mabalozi hao kuiunga mkono China kuhusu swala la raia wake wa Uyghur kwenye jimbo la Xinjiang. Senator Francine Muyumba amesema kwamba masuala ya aina hiyo ni mamlaka ya Wakongo wenyewe.
Sisi tunaangalia Kongo na interest gani wapi, na tunaangalia hiyo ma interest ya Kongo, na vile vile ndio tunaona fasi ambayo tuweza tukasimama, lakini fasi ambayo tunaangalia watu ambao wanapenda Kongo wanasaidia Kongo takuwa nao. Na ndio vile vile tulimuomba waziri wetu wa mambo inaangalia nje ya kuona namna gani ataweza akaangalia vitu vizuri.
Hatua hiyo ya kurejeshwa nyumbani kwa mabalozi hao imechukuliwa pia dhidi ya balozi wa Kongo nchini Japani. Bin Kitima Ramazani ametuhumiwa kuuza jengo la ubalozi na kununua lingine pasina kuiarifu serikali ya Kinshasa. Chama cha FCC cha rais aliyestaafu Joseph Kabila kililaani pia hatua hiyo ya kufutwa kazi mabalozi hao, huku chama cha UDPS cha rais Tshisekedi kikielezea kwamba hakujakuweko na ukiukaji wa sheria katika hatua hiyo ya wizara ya mambo ya nje. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Na kongamano la kwanza la siku tatu kuhusu masuala yanayowakabili wakimbizi kote duniani limefunguliwa rasmi hivi leo mjini Geneva nchini Uswisi. Kongamano hili linafanyika wakati idadi ya wakimbizi duniani imefikia kiwango cha juu kuwahi kushuhudiwa, huku kukiwa na ongezeko la zaidi ya wakimbizi milioni 25 kote duniani, kulingana na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Maelfu ya wajumbe wakiwemo karibu mawaziri 100 wanahudhuria kongamano hilo la Umoja Mataifa kujadili hatua thabiti za kuchukuliwa kukabiliana na mzozo huu wa wakimbizi. Mwenzangu Abdul Shakur Abud ana ripoti kamili.
Mzozo wa wakimbizi kuelekea Ulaya haugongi tena vichwa vya habari kutokana na serikali zilizochukuliwa na nchi hizo, lakini maelfu ya wahamiaji wanaendelea kuwasili kwenye pwani za Ulaya wakiwa na matumaini ya kupata maisha bora. Kwa wengi wanakuja kutambua kwamba hali ni mbaya zaidi kuliko walivyotarajia. Kando ya nchi za Umoja Ulaya kuna makambi ya kienyeji kama hii iliyoko Bosnia, na nyingi zinaongezeka katika maeneo mengine. Na hapa ndipo ndoto za kupata maisha bora zinakamilika baada ya nchi za Ulaya kuimarisha ulinzi wa mipaka yao. Maulidin, mhamiaji kutoka Afghanistan, analalamika jinsi wanavyotendewa na kuonewa katika makambi hayo.
People, all people, not animal.
Watu sio wanyama. Dunia inastahili kuona na kuchukua hatua. Watu wanaishi katika baridi bila kulala, bila chakula, bila chochote. Ni shida kubwa.
Umoja wa Mataifa unakadiria kwamba watu milioni 70.8 kote duniani lazimika kukimbia makazi yao, ikiwa ni idadi kubwa kuwahi kutokea. Basi kongamano la Geneva na lengo la kutafuta njia za kutekeleza msingi wa kugawanya majukumu ya kuwapokea wakimbizi, ahadi za fedha zotolewa, pamoja na namna ya kuimarisha elimu kwa wakimbizi na kuwatafutia ajira. Mkurugenzi wa masuala ya kigeni wa UNHCR Dominique Isabelle Heidi akizungumza na waandishi wa habari jana anasema huu ni wakati wa kihistoria ambapo mojawapo ya ujumbe wao muhimu ni kusema kila hatua ni muhimu na kila mtu ni muhimu.
We're looking to bring together.
Tunataka kuwaleta pamoja wakimbizi, asasi za kiraia, serikali, Umoja wa Mataifa na sekta za watu binafsi. Tunawaleta kwenye meza ili kutafuta ufumbuzi pamoja na wakimbizi kwa ajili ya wakimbizi.
Swala la wakimbizi wa Syria wanaoishi Uturuki lachukua nafasi ya juu kwani Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki ni miongoni mwa wanaohudhuria mkutano huo wa Geneva na mdhamini mwenza wa kongamano hilo. Uturuki mara kwa mara imekosoa sera za uhamiaji za Ulaya. Katika mkataba wa mwaka 2016, Ankara ilianza kuwazuia wahamiaji kuvuka mpaka na kuingia Ugiriki ili kupokea msaada wa dola bilioni 6.7 kutoka Umoja wa Ulaya. Hivyo maelfu ya wakimbizi wamekwama katika kambi kwenye visiwa vya Ugiriki. UNHCR inaripoti upungufu wa dola bilioni 3.5 sawa na 43% ya bajeti yake katika kuwasaidia wakimbizi. Shirika hilo linataraji mkutano wa Geneva utasaidia kutatua baadhi ya mizozo hii. Washirika katika kongamano hilo kwa upande wao wana matumaini kwamba watakubaliana juu ya jinsi ya kukomesha wimbi la wakimbizi na kupata ufadhili wa kuwashughulikia wakimbizi walio katika kambi ili kuweza kuishi katika maisha yanayostahili. Abdul Shakur Abud, Sauti ya America, Washington.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Misri kumulika kuhusu baadhi ya wanawake kutoka mataifa ya Afrika Mashariki ambao hufika nchini humo wakiwa wameahidiwa kupatiwa ajira kulingana na visomo na ujuzi walionao, lakini wengi wao wanajikuta wakiwa wanaishia kuajiriwa kufanya kazi za nyumbani katika miji mbalimbali ya nchini humo. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbunda amezungumza na baadhi ya wanawake hao ambao wanazungumzia harakati wanazozifanya na changamoto wanazokabiliana nazo wakiwa katika shughuli muhimu ya kujitafutia riziki, si Misri peke yake bali katika eneo zima la Mashariki ya Kati.
Ni kwa miaka mingi sasa sauti za shida na manyanyaso kutoka kwa wanawake wanaofanya kazi za ndani katika nchi za Kiarabu bado zinasikika. Lakini je, ni nini hasa kinachowatia ujasiri wanawake hawa waendelee kufunga safari kuja huku kutafuta kazi licha ya masaibu yote haya? Jacinta Mvevi kutokea Kenya, ambaye ni mjane mwenye watoto wawili, anatuambia sababu zilizompelekea kuja huku Warabuni kutafuta riziki.
Mimi ni mjane, ninao watoto wawili ambao ndio wamefanya nikafika hapa ili niwe nije kuwatafutia. Unajua changamoto za wakati mtu amekuwa mjane na uko na watoto, kila kitu ni wewe, school fees ni wewe, chakula ni wewe, unapata lazima utafute mbinu zile za kuwatafutia. Kwa hivyo hiyo ni sababu moja ambalo nilifanya niweze kufika huku.
Lakini pia wanawake wengine huja huku kwa lengo la kufanya kazi kutokana na taaluma walizosomea na baadaye kujikuta wanaingia katika kazi hizi za majumbani. Kulikoni?
Hata kama ulikuja huku na huko na qualifications ama umehitimu kwa jambo fulani, kwa course fulani, kupata kazi ya hilo course unapata ni ngumu. Kwa hivyo inafikia kwamba unaweza kuenda kufanya hata kazi ya nyumbani, na wewe ni mwalimu umehitimu, wewe ni daktari, mimi ni nurse umehitimu, yani, lakini kwa sababu ya ile lugha uwezi ukawasiliana vyema na wale ambao unaweza ukafanyia kazi, inakuwa ni ngumu. Kwa hivyo kazi rahisi unaweza kupata ni upate hizi kazi za domestic.
Na hizi ni baadhi ya changamoto wanazokutana nazo kina mama hawa kwa waajiri wao wakiwa katika kutafuta riziki.
Wengi wao wanaelewa sisi huwa tunakuja huku kwa visa za kitalii, na wanaelewa wakati mwingi visa zetu huwa zinapitisha muda. Na wanajua ukiwa foreigner kwa wakati mwingi wengi hawana either makaratasi, haiko sawa, hamepitisha muda. Kwa hivyo, wengine hata wanataka wakuaramie, wakose kukulipa, kwa sababu wanajua hakuna pahali utaenda kuripoti. Wengine wanakutendea kitendo wakijua ya kwamba hata ukienda kuripoti polisi, wewe ndio utapelekwa nyumbani. Hama utaofia, maanake huna makaratasi ambao ni sahihi. Na hiyo imefikia kwamba wasichana wengine huku wanakuwa na hizo kesi kama za kubakwa, lakini hawawezi wakaenda kuripoti.
Licha ya akina mama hawa kufanya kazi katika mazingira magumu, bado wengine wanaona ni muhimu pia kujiendesha kibiashara wanapopata fursa pembezoni mwa kazi zao hizi. Zaituni Nasoro Abdallah, maarufu kama Dada Awina hapa Misri, ni msaidizi wa kazi za ndani. Anatueleza namna anavyoendesha harakati zake za kuandaa vyakula kisha kuviuza, akiwa ni mkurugenzi wa Zai Best Bite kwa vyakula vya Kiswahili.
Kwanza mimi ni mama, nina watoto watatu ambao wanasoma. Kwa hiyo muda ni kujipanga. Naamka asubuhi, naandaa watoto wanaenda shule. Baada ya hapo najiandaa, naenda kazini. Nikirudi, kama nimepata oda, natengeneza oda zangu. Kwa kweli nashukuru, mwitikio ni mkubwa na biashara yangu inaenda vizuri. Na mpaka sasa nilianza na bites, lakini sasa hivi napika mpaka chakula kama pilau.
Jacinta Mvevi anawaasa wakina mama wanaofanya kazi za ndani hasa katika nchi za Mashariki ya Kati kujiunga na jumuiya zinazowaweka pamoja ili kupata msaada kwa urahisi pale mmoja wao anapohitajia. Lakini pia jumuiya hizi zinaangazia mustakabali wao wanaporudi nyumbani.
Kwa hivyo mimi nawashauri watu wajiunge pamoja, wajue ya kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Tutayarishe maisha ya kwamba tunaweza kujiwekea akiba, maybe kununua shares kwa hizi kwa hold mutual, yani hizi kwa malipo ya uzeeni. Ndipo sa hata wakati tutaweza hatuwezi tukafanya kazi tena, tuko na akiba na tuko na mabiashara ambayo tumeanzisha kwa muungano.
Mpaka hapa ndio nahitimisha makala ya wanawake kwa leo. Kutoka Misri, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Naona nawaza kumekucha sasa. Basi muhtasari wa habari utasomwa na Sande Shomari.
Kamati ya kanuni za bunge inatarajiwa kukutana hii leo kuweka sawa utaratibu kwa bunge la Marekani kufuata, kuangalia na kupitisha vipengele vya kufungua mashtaka dhidi ya Rais Donald Trump. Utaratibu huo ni kuelekea kuwa hatua ya upigaji kura wa bunge zima ambao unatarajiwa kwa kiasi kikubwa utafanyika kwa kufuata misimamo ya vyama siku ya Jumatano, huku wademokrati wengi wakiunga mkono mashitaka tofauti na wenzao wa chama cha Republican. Mahakama maalumu ya Pakistan imemkuta na hatia kiongozi wa zamani wa kijeshi wa nchi hiyo Pervez Musharraf kwa uhaini na kumhukumu adhabu ya kifo. Kesi hiyo iliyomkumba kiongozi wa ngazi ya juu inahusu vitendo vya mwaka 2007 wakati Musharraf alipokuwa rais na amiri jeshi mkuu, alipoweka sheria ya dharura na kusitisha katiba, ikiwa na juhudi zake za kutaka kubaki mamlakani wakati umma ukitaka aachie madaraka. Angola imeokoa zaidi ya dola bilioni 5 fedha za serikali zilizoibiwa kutoka hazina ya serikali mwaka huu kote ndani na nje ya nchi katika msako wa miaka miwili wa kupambana na rushwa, kulingana na waziri wa sheria nchini humo Francisco Quiroz. Fedha hizo ikiwa ni pamoja na dola bilioni 3 ziliibiwa kutoka mfuko wa fedha wa serikali.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki matangazo ya leo, pamoja na msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe, mwelekezi ni Dan Brown, mimi ni Khadija Riami na mwenzangu hapa studio
Sunday Shomari,
nasema kwaheri, ninakuwatakia usiku mwema kutoka Washington DC.